confidence.
Dia faly miarahabantsika rehetra indray amin'izao takarivan'ny alarobia fa 7 volana desambra 2020 roa arivo izao a, izay manaraka sy miheno an'izao fandaharana ho nohamopera izao, dia arabaina isika rehetra isa mpianakaviana, isa tokantrano, isika rehetra eny an-dalana, anaty fiara, any amin'ny toeram-piasana sy amin'izay toerana mety andrenesantsika an'izao ho nohamopera izao. Dia alohan'ny araka ny efa mahazatra moa zany dia angataka ny teknisianina sika aloha handefa ny hira fanitanana eto am-piandohana.
Thank you.
Ankasitrantsika ny atoko mpihira maito milaly mangasoavina nanome sy nanao an'izay hira izay taloha ela izay mahakasika ny masina mari satria fankalazana ny masina mari ny torotoronina tsy azo keloka moa rahapitso a dia efa fanentanana amin'izany sahady a no entina amin'izay hira izay. Ny manolotra ny fandaharana ny manao ny fandaharana amin'izao takariva izao a dia eo ipera venerina ny tenako Père Christian ary eo amin'ny lafin'ny teknika kosa dia Monsieur Andrew Robel izay isaorana manokana miaritory amin'izao alina izao. Eto ampanomboana dia hisy ny resadresaka kely ataony Père Benerina arahany SMS izay ny laharana izay hiatsoana sy hanaovana ny SMS moa dia ny 0202 443 90 izay no hiantsoana. Fa ny anaovana ny SMS kosa dia 0330 8 850 02. Ny antso a dia 0222 443 90 na 0222 442 09. Ny SMS 0330 8 850 02. Dia faly miarahabanao mopera ary faly ihany koa manolotra anao ny fitenenana.
Dia faly miarahaba antsika rehetra moa zany a amin'izao tahakariva izao. Faly miarahaba ny malagasy tsy ankanavaka izay eo ambany fiarovan'ny masina maria imakolea. Ny 8 desambra no fety tena fety pirenena tokony ankalazaintsika manokana ary tokony hoe tena mba ho asiana ny mampiavaka azy a satria i masina maria no nanankinan'ireo misionera tany amboalohany a ny fitorianany vaovao mahafaly teto Madagasikara. Ka zava-dehibe moa izay atao hoe fahatserovana ny masina maria ny torotoronina tsy azo keloka izay a ny 8 desambra izay fety manetiketrika zany a araka ny litorgia voafaritra ao amin'ny eglizy katolika romana. Fangatahana ny fahasoavana manokana ho ny tanindrazantsika. Ka aoka ho fantatsika fa tena renin'Andriamanitra tokoa i masina maria ary tena reny ny taiza ny zanak'Andriamanitra mpamonjy atsika. Ka araka ny tantara moa dia tamin'ny taona 20 sy 7 ka hatramin'ny 30 sy 7 a no nahataitra zany sy nampalahelo loatra ny kristianina tany Efezy a sy ny manodidina ny nahasahien'ny eretika sasany atao hoe nosterianisma zany na nosterius a i nestorius io a izay nampianatra fa tsy azo asoina hoe renin'Andriamanitra masina maria. Any ka voateriny vory ny eveka rehetra tamin'ny 13 sy 7 taorian'i Kristy ary rehefa vita sy tapitra ny fampianarana miezinezina nataon'ny aban'ny fiangonana atao hoe masonda Sirila dia natao a ny fitalahoana sy ny fitahian'ny fanahy masina mba handraisana ny fanapaha-kevitra. Ka dia noraiketiny ny konsily mazava tsara fa renin'Andriamanitra tokoa i masina maria. Ka no nindravo zany konsily zany a de nientakafaliena tsy azo nosakanana ny vahoaka rehetra zany a ka ny fanesika nitondra fanala fa efa alina ny aro tamin'izay a dia nitanan'ireo fanala sy jiro ireo a ny hoby tamin'ny hira marefaka sy maretona ary tamin'ny mpihobiana miezinesina an'ireo eveka izay nanatanteraka ny konsilya tany Efezy tamin'izany. kadianka la zaini eglise mua, maharena na demanta na masna maria, niraiki ambin fulu oktobra, ar mahaturturun na saskuil kakusa, tefapianara na nraketin papa yanchuta teoriena, nifanara karaka tamni, napakara na masna maria niandanta, kadia anka la zaina manuka na zania, un nifirina mar mua, di antsy fiasana ny apitsvalo desambra zany indrindra ireo firenena atao hoe manaraka ny fomba latina any Amerika na any Eropa zany ka renintsika masina Maria ary fantatsika fampiahya Virginia zay itokisantsika ihany koa sady modely ho tsika tsirairay avy ka mandalo fotoa sarotra moa ny firenentsika sy ny atao hoe olombelona amin'izao fotoana izao a kay masina Maria ny modely fakatahaka ho tsika amin'ny fizorana amin'ny lalam-pahamarinana sy ny fankadiavana ary ny fiombonana ary azahadino a fa noho izany vehivavy izany hoe nahitsy tsotra ary tsy mba nanafina an'izay atao hoe tao am-pony a dia mazava ho azy a fidian'andriamanitra manokana izy a horeni ny zanany ka dia faly miarahaba antsika rehetra ary faly miarahaba anyireo mitondra ny anarana Imana I Maria Makolemo izany a araka ny filazana azy a amin'ny fomba mazavazava kokoa dia mirary soa antsika rehetra mirary fetisambatra ho ny tanindrazantsika izay mankalaza ny masina Maria mpiary voalohany any Madagasikara.
Mankasitraka sy mankatelona mopera amin'izay fampizarana fohy nataonao izay a ataoko fa mbola hisy ny fanontaniana angamba mety mahakasika zay mampivelabelatra azy bebe koa rehefa aveo fa araka ny voalaza teny am-piantohana de hiezaka hamaly a ny fanontaniana amin'ny hafatra miafina isika mopera eto moa de misy teny sahady eto mopera hoe mopera bonjour mopera masika loatra ny fiteny mopera bendrina misyany fanamariana io de ataoko tsara
de isaorana ny andriamanitra fa raha mbola masiaka zany mopera dia zava-dehibe zany a satria tsika eto de natao hampahatsiahy zavatra maro ka ity imo no atao hoe saro babay a zay voa aza tezitra fa ngamba kosa mbola tsy nanopa olona la teto sika anaray aza fa de hoe ampitiavana no itenenantsika ami'pahatsorana sy amin'ny fomba filazana mahitsy ny zavatra rehetra ka de hoe raiso ampitiavana ny fananarana sy tolokevitra ampitiavana aroso voantsika ihany koa ka de misaotra moa amin'ny fanamarihana hiezaka mba tsy asika zany a fa zaho aloha mbola tsy nasika tamin'olona raha ny fahalalako azy fa hoe rehefa miteny aho a de miteny tokoa ka any ka lazainy olona hoe mahasika le rangah iny angamba za moa de misy manompo anakapo hoe mahasika tsy vanina mihitsy iny
ia mankasitraka mopera misy fanontaniana eto hoe salama mopera ono a inona ka nydika lay mpiservi mitazany labozi manoloanany pretra rehefa mandeha ny famakinany evanjely misaotra mopera ataoko fa hoe sady fanajana ny tenin'andriamanitra no entina ilazana ihany koa fa hoe ny tenin'andriamanitra ny fahazavana manilo ny fiainatsika de ataoko hoe zay anton'izay no mahatonga an'le hoe mba asiana fanajana dia rehitra ny jiro fa ihany koa amin'ny maha hoe tenin'andriamanitra fahazavana ho an'ny fiainatsika de symbole na sakramental moa filaza azy zavatra kely fia aseho madinidinika ty avelany a mba hanamariana an'izay hoe mahafahazavana ny tenin'andriamanitra manelo ny fiainatsika zay tsy haiko na misy
de mifandraika koa moa amin'ny tonokiran'ny simeona zay atao isakariva ao amin'ny complia zany na ny vavaka alohan'ny atory a satria ao ny hoe tompo hitako maso ilay famonjena de ilay hazavana natao anilon'ny firenena dia kristy moa ny voalaza amin'izay ilay mesia ilay voahositra natao hanazava antsika rehetra de ilazana ihany koa fa hoe kristy ny fahazavan'izao tontolo izao a maneraka antsika ho fahazavana ihany koa sy ho fanasina eto ambonin'ny tany
e salama mopera inona mahatonga ny olona mivavaka lady miteny ratsy foana rehefa andavanandro misaotra Inono matunga ny olona mivavaka lahady miteny ratsy foana rehefa andavanandro.
Angamo izay no atao hoe kristianina lahady fa latsinainy maninona moa mangalatra koa ka dia io moa izany a efa voalaza teo hoe ratsy izao andro dia avytsika izao ka mila fibebahana noho izany ilaina dilaina ny fanadiovana ny fomba fiainantsika ny toe-poa mampanahy a ny toe-tsaina ary indrindrindrindra ny fitiavana ao anatintsika satria rehefa voadio ny fiainantsika avy ao anaty indrindra ny fitiavana izay iainantsika dia tonga amin'ny fiombonana marina antsika ary angamba tsy hisy hiteny ratsy izany tsony satria ataoko fa hoe ny zavatra andrasana amintsika dia mba teny mamy teny tsara teny mitondra amin'ny fiombonana sy firaisakina ary indrindrindrindra mitondra ho amin'ny fihavaozana izay no andrasana amintsika rehefa mba miresaka sy miteny zany hoe mba zavatra mitondra antsika ho amin'ny tsaratsara kokoa zany a ka de hoe ndraindray le olona fahazarana koa ny makany am-piangonana fa tsy te hiova toetra mihitsy ka amin'izao fotoana ny fiavian'ny tompo na hoe adventa na avan izao a dia asainatsika mba hanadio ny fitiavana ao anatintsika andalina ny fiainany tena manokana indrindra ny tantarany tena samyrery a satria fotoana lehibe natao hibebahana moa ny atao hoe zany fiavian'ny tompo a ka dia mba samia mandinika ny tenany ary jereo zay zavatra tokony hoe mba hovaina ao amin'ny toetra sy ny fanaotsika ao zany.
Sotra anao mopera, vita ny toandro mopera, ho no mare mopera, inona ro mahasamihafa ny sadosianina sy ny farisianina sy ny publikanina? Ny sadosianina de araka ny voalazan'ny evanjely tsy mino ny fitsangana velona zany azany hoe secta atao amin'ny zareo jiosy tao reo jody reo a izy ireo a dia tsy ninony tsy ninny tsy fahafatesan'ny fanahy ohatrany hoe tsisy fiainana aorin'ny fahafatesan'ny vatany e tsisy ny fahaveloman'ny fanahy ary tsisy ny fitsanganako velona. Nisy toana nakafanahy an' jesosy izy hoe misy fitomboralahy de izy ano vadiny satria tsapahnany hoe tsisy fitsanganako velona. Zay ny sadosianina ny farisianina dia groupena relizieux koa mitazona ny tandrina ny lalàna teo aloha de rehefa tonga jesosy a rehefa ohatrany hoe tsy hoe ny aina ny fanohatra lalàna fa nandratanteraka ny lalàna hoy izy a dia nanjehany koa reo nanjehan'ireo zareo koa jesosy reo farisianina reo zany de olona mitazona ny finoana jody indrindrandrindra fa hoe fitandremana ny lalàna. Ny farany ny publikanina de mpamorihetra araka ny voalaza ao amin'ny evanjely ihany koa maromaro matio anisany ary zakea mpiasa romanina mpamorihetra zareo reo a zay zany no ohatrany hoe mampiavaka kelyny zavatra telo reo raha zay kisotsotra raha misy fanampiny mopera moa de omaika tsara
dia izay moa no izy hoe ny farisianina zany a de ireo olona mpitandrina ny lalàna hatramin'ny atsipriny ny sady oseanina kosa de tsy mino ny fitsanganako velona zany. Feto moa misy manontany hoe inona kay mopera mahasamihafa ny son eminence sy ny son excellence ka dio moa maro mpanajana ny lovaintsika tamin'ireo frantsay mena sofina ka de zao zany no iviny a entina manaja ny olona ambony ny tsongaina manokana ny son excellence a de ny kardinaly sy ny président moa atao an'izany fa ny son eminence kosa ny son eminence zany a ny kardinaly sy ny président fa ny son excellence a de ireo eveka no tondroina am'izany matetika sy ireo ambasadaoro ka le izy moa zany a teny maro-panajana le izy a zay fotsiny mampiavaka azy de mba jerijereo ihany koa ny diksionera satria zava-dehibe ny fandalianantsika na ny teny malagasy na ny teny vahiny.
Ie ono mopera iny zakay nanoratra ny boky apokalipsy azafady misaotra. Ny boky ny apokalipsy moa de anisany hoe sarotra ny tsy hoe miinterprete azy fa ny mandray azy satria fanambarana de matetika ampiasaina izy io a mba ohatrany hoe samy mandrivotra am'izay anyreo tany azy e fa ny ataoko angamba ny fanontaniana no valina hoe izy nanoratra ny boky a de masindahatsy hoany araka ny voalaza no nanoratra an'io boky io.
Salama mompera. Niten zeswawe. Aza mchaschae. Fambula sanakani amnaraya. Tam Maria Madalena. Refan sanga kufilnis. Baza vaukele mompera. Tia mazava huaza mufambula sinakatatani amraizia. Zainu la zainu ka simanta inji zesu. Afawe. Rani fana zavani nyas de loyola dewe. Nyulan sehon ni zesu voluani adimas na Maria. Ah, viewa dia ireto atao izany vehivavy dia vavaka teny amin'ny fasana ka mbola tsy niakatra tany amin'ny izy fa voavy nitsanga kivirina dia izay no aza mitsasikaya fa mbola tsy tany amin'ny ka izay izany no tiana hambara amin'io satria izy Jesu Kristy tafasanga kivirina dia nandresy ny fahafatesana ka sady tany an-danitra no tatỳ ambony tany izany afaka nanao bilokasion saingy kosa moa tamin'ny akarany any an-danitra dia naseho ny miariary hoe iny ariaho fa lasa zay a ary mbola hiverina ka dizay moa no andrasantsika hoe hiverina ny tompo a mbola ho avy ny tompo mbola ho avy tsara ka dia miandrandra an'izay tsika rehetra dia manatena ny fiavian'ny Kristy sy hoela isika rehetra satria manimanina n'ilay tanàna mandrakizay any akoatritsika zany tsy hoely zany ene de ny hoe ny arivo taonan'andriamanitra ny arivo taonan'olombelona azafady no mitovy amin'ny ray taonan'andriamanitra ka tsy misy afaka miaina ray taona ao amin'ny n'andriamanitra eto ambony tany zany tsika satria ny arivo taonatsika no ray taona n'andriamanitra
ataoko ihany koa mopera
ray andro akory aza moa ny filazan'ny salamo
ataoko ihany koa hoe i Marie Madeleine mako anisan'le hoe nanositra zavamanitra an'izy zao tamin'izy mbola le tamin'ny fahavelony de ataoko efa fomba fifandraisana hafa indray a no ifandraisana amin'i Jesosy tsy fikasihana araky ny vatana fotsiny tsy fikasihana ta resaka hoe ara-batana de le hoe makany amin'ny hoe fifandraisana hafa indray zany no ifandraisana amin'i Jesosy a fa tsy mitovy amin'ilay fifandraisana tany aloha tsony fa ompo indray a no ifandraisana amin'i Jesosy ka tsy misy an'izay hoe fikasikasihana araky ny hoe hita maso sisisy mety ho afatra ko atsika ty ariana koa hoe afaka mihaona amin'ny tompontsika tsy amin'ny alalan'ny fikasihana tsony fa rehefa nakany an-danitra Jesosy avy any amin'iray izy a de fomba hafa indray manerana ny tany tontolo araka ny tenena atao hoe sady any izy no atya no manerana ny tany tontolo afaka ihaonany rehetrarehetra fa tsy ilay fomba fifandraisana hoe aty nanina fotsiny na aty fanampanazavana kely ihany fotsiny moa zay mopera
dia hoe nanomboka oviana ka azafady natao hoe katôlika ny fiangonana manerana ny tany ny fiangonana tamin'izy ireo a nandray ny anarana hoe kristiana tao antiokia ireo kristiana niaraka tamin'ny apôstôly ka dia ao amin'ny symbolin'ny apôstôly moa mazava hoe zaho mihinny eglizy a masina zany a ny fiombonan'ny olo-masina ny fanalana ny ota ka ny eglizy dia manerana ny tany a efa hatramin'ny andron'ny apôstôly satria zay ny hevitry ny hoe katôlikosy amin'ny teny grika na katôlika dia manerana ny tany a na dika mazava moa amin'ny dikatenyireo fiangonana rahavavy hoe zaho mihinny eglizy masina manerana ny tany ka izay ny atao hoe katôlika zany a efa hatrany ampiandohan'ny fiangonana no naha katôlika azy
onoa mopera masina josefa hoa to tsy de voalaza mihitsy fa to masina marifona no voalaza ataoko fa toetrany josefa zay hoe fanetretena fahanginana de izay hoe tsy ilazana azy ao anatin'ny evanjely zay de midrika hoe ilaina ny fahanginana nandray nyanao ny adidina izy any famelomana ny masina marisy i jesosa nandritra fotoana lava fa tsy niteny satria hoe manao zavatra ataoko hoe fangatahaka e tsy voatery ho tenenina tsy voatery ho tenenina fa isehony zay hoe fanetretena fahanginana fahanginana zany hoe fandiniana ny sitrapon'andriamanitra sy hoe fanaovana ny sitrapon'andriamanitra ao anaty fanetretena ataoko zay ny tsy hitenenana azy nisy toana jesosy zao tsy hita mihitsy hatramin'ny faharoambinifolo taona ka hatramin'ny fahatelopolo taona de nahoanariny tsy hiteneniny satria jesosy niaina ohatra ny olona rehetra mahalala ny fiainany olona rehetra de nefany a tsy lazainy zay satria entina hitenenana hoe ny aina atao anaty fahanginana izy a ny aina atao anaty fanetretena ny asa ampitiavana zay tsy nila dera sy reharea tamin'ny olona fa ny asa atao anatin'ny fahanginana ka ataoko hoe mitovy am'izay ihany koa ny josefa tsy nitenenina izy satria olo n'ny fahanginana olo n'ny fanetretena olo n'ny fanekena
Kato hoe nifanaraka tamin'izay sitrapon'Andriamanitra zay zavatra niainany tsy mila tantaraina fa atsika tsara an-tsaina sy azo resahana azo tindihana moa zany.
Ono aho mompera tsy azo atao ny voninahitra amin'izao kanefa nahoana ny mbola atao hoe voninahitra ny eo andray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Misaotra mompera de merci beaucoup amin'ny fanontaniana. Ny voninahitra famaranana ny vavaka de atao mandrakariva satria zay rehetra ataotsika de ho ny voninahitra Andriamanitra avokoa. Fa ilay voninahitra ao amin'ny liturgia de amin'ireo andro fety manokana sy voatondro ao amin'ny kalandrie liturgika no anaovana azy. Ohatra ny rahapitso zao a de ataony voninahitra, ataony zahamino a satria fety manokana zany a, fety lehibe a ho ny eglizy katôlika. Izany fety ny masina Maria Imakole zany a maika moho antsika eto Madagasikara zay arovany manokana.
Mbola misy mangatapanazavana kely le izy teo mopera hoe aza vao misimisy lay fety rahapitso ianao moa ny teny teo hoe impapa mpifa sivy sa firy tany amin'ny 1800
ka ny fety ny masina Maria de ankalazai ny isataona. Efa nisy fanazavana mazava be teto a naroso tamin'io moa zany efa imbetsaka fa nitsindriko fotsiny de hoe io fety io a raha ho an'ny Madagasikara manokana di monseigneur nay mompera d'Allemand a rehefa handrayny mission teto Madagasikara dia nankiny ny tanteraka tamin'ny masina Maria Immaculée a ny 8 Desambra zany a ny mission a hitoriana ny vaovao mahafaly a eto Madagasikara mba handraisan'ny Malagasy tsara ny finoana sy ny teniny soratra masina, indrindrindrindra ny teny finoana. Ka zava-dehibe ny fanajana sy fankalazana manokana ny masina Maria ho antsika Malagasy manontolo rahapitso satria renintsika izy, renim-piaro antsika. Ka ao amin'ny miselina moa na ny sorona masina alahady sy andro fety sy andavanandro a de misy ny fanazavana misimisy kokoa momba an'izay. Ka zava-dehibe a ny hoe famakiantsika any reny a isan'andro a ny amin'ny tantara ny olo-masina zay efa nohazavaina teo ihany moa tamin'ny hoe reo kitan'ny finoana. Ka mazava be a izany fety zany a dia araho rahapitso maraina indray ny hoe ireo kitan'ny finoana de ho hitanao mazava tsara satria tsy afaka hivalapatra amin'izay amin'izao takarivo zao fa mbola maro koa moa ny fanontaniana tsy maintsy hovaliana eto.
Onoa mopera raha vita confirmation na sakramenta fankahirezana ve ny katôlika iray dia tsy mahazo manambady finoana hafa fa tsy katôlika intsony izy. Ngamba tsy valim-panontaniana mivantana fa sika atao batemy a mandray ny fanahy masina manao confirmation ny sakramenta fankahirezana mandray fanahy masina fanahy mahazanaka zay ny any amin'ny batemy. Ny confirmation ndray de hoe fanahy makahery confirme azo antoka. Ka averina any aminao ngamba ny fanontaniana hoe raha confirme ve ianao hoe azo antoka amin'ny finoana zay hanananao a de mbola hivadika ve ianao de apetraka amin'ny tsirairay zay fanontaniana zay mitovitovy amzay manana fanontaniana mitovitovy am'izay hoe azo antoka marina ve le finoanao a sa mbola afaka mividra afaka le finoana moa zany finoana ihany fa le hoe lay atoko mponoana nga hijoroanao ve azo antoka tsara sa hoe ndrendrema koa efa nataoko teto koa zay hoe tsika confirme fa tsy confirme fa ohatrany hoe diplôma kely le sakramenta de atao fotsiny any satria manao ny olona de atao e. Fa rehefa atao hoe inona kay ny mahakatôlika anareo a ny olona confirme ao anatin'ny fiainana fiainam-ponoana mahakatôlika de tsy fantany akory zay. Ka ataoko hoe mila fantaniana mponoana sika indrindrandrindra fa reo miomana amin'ny sakramenta ny fankaherezana mba tena hahiry tokoa ary confirme tokoa amin'ilay finoana zay iainany.
De misy resaka momba ny sakristina hoe afaka mizarako amin'io ve azafady? Miakina amin'izay fandaminana raha ao anatin'ny listiny olona nomena fahefana izarako amin'io ny sakristina de afaka mizara izy. Fitimba mitodika manokana amin'ny sakristin sy ny sakristina rehetra kasika ny fitolokoloana ny lay a divay. Fa ndraindray le divay a efa lasa makirana ka manjary tsy valida ny lamesa raha vinegra no anaovanao lamesa. De eto moa zany de mba porisihina hoe raha vao mba tonga ao an-trano ilay divay amin'ny vrakiny avy ery tany menana avy any Maromby a, dia mba zaraina amina tavoahangy madinika marobe izy a, dia ao izy mitehirizina amin'ireo tavoahangy madinika ireo a mba tsy hidiran'ny rivotra be a, ka hahafahana mitahiry azy maharitra na de me hoe ty hoenim-bolana aza tsy miova ny tsirony divay a rehefa voazara amin'ny tavoahangy madinidinika. Fa raha ohatra hoe le tavoahangy ngeza be de isaky ny mamosaka miditra ny rivotra de lasa miditra ao ireo karazana ta hoe virus sy mi karazana mikroba samihafa moa zay mihinana ny divay ka mahatonga azy io lasa vinaigra mazava ho azy, ireo bakteria moa indrindrindrindra zany. Ka zava-dehibe ny fitolokoloana tsara anio divay a zay ampiasaina io, ka na katolika na protestanta dia porosihina mahaiza mitahiry azy ireny a, satria manjary tsy vanina sy tsy mandeha amin'ny laoniny ny fanaovana ny sorona masina. Ndraindray a dia mifikivitoa mihinana an'le vinegra de hoe tena nisy very lamesa sasinisy, ka manana didy moa ny sakristin sy ny sakristina handamina sy andrindra tsara ny amin'ireny fitaovana sy laina amin'ny liturgie ireny, zavatra ilaina samihafa indrindrindrindra.
Hono mopera misy ve ny fasan'ny masina mari de aizany misy azy ary nalevina ve izy vao nampiakarina tany an-danitra misaotra? Akory zay mopera,
inona no lazainy
hoe aiza ny fasan'ny masina maria misy ve zany? Tsy misy aloha ny fasany, nalevina ve izy?
Nalevina masina maria efa voalaza teto a fa rehefa nalevina de nisy an'ireo atao hoe karazana fahagagana hazavana sy hira ny angavy eo amin'ny fasana, ka rehefa niazakazaka zany a ry masondahyjoany sy ny namany hono araky ny lovatsofina dia tsy hita tao anatin'ny vatapaty nisy azontsony ny razana fa vonindraozy manitra mameriveri ny tao a, fa ny vatany maria tsinona dia nakarana vatana sy fanahy a any an-danitry masina maria santatry ny efa nodimandry rehetra ihany koa izy a amin'izay hoe nakarana vatana sy fanahy any akoatra izay. Ka ny tena santatra indrindra moa de kristy a ilay nitsangako velona nakatra amboninahitra, fa i masina maria kosa nampakarina amboninahitra.
Ia
dia efa tonga mony amin'ny sivy a.
Ia dia hiditra amin'ny tapany faharoatsika amin'ny famaliana fanontaniana mivantana, angamba alohan'ny angatahana hira dia verina indray ny laharana azonareo iantsona 0 20 22 443 90 0 20 22 442 90 na ny 0 20 22 442 09 0 20 22 442 09. Dia hiditra amin'ny tapany manaraka atsika mangataka ny teknisiana ambadikao mba andefa hira anakiray. misaotra ny teknisiana nandefa an'izay hira fiomanana amin'ny fankalazana ny fahatongavan'ny mpamonjy izay. Amin'izao ary dia afaka miantso ny vantany isika amin'ny laharana izay efa nolazaina teo azo verina andray mandeha. Efa misy antso a. Miarava anao tompoko.
Anahoana tompoko?
Moa efa mpanaraka nyty fandaranyty any a, de indrindra Don Bosco, tena Don Bosco ozy moa filazany tanora anazy amizao hoe mpiondana. Tena mpiondana Don Bosco a. Mba tiako tenena kely, tsy haiko na mety zany teniko zany nahoana fa le misy fivavahana amin'ny valo iny, de mba raha mba mety re a. Ohatra androany zao a, ohatrany hoe tonga de tsotsotra be fivavahana, alefa marana ny anisika de masina Joseph mivavao anay amin'ny anarandray zanaka sy fanamasa tonga zany de ohatrany hoe tsotra be zaka mety hoe mbola le hiampy olomasina na hiampy amin'ny masiny marina anao voninahitra tonga de masina Joseph amin'ny anarandray zanaka sy fanamasina de zaka hoe tokony mba rehefa manao an'le fivavahana valy raha mety de mba tokony amboarina kely le izy hoe mba efa amboarina zany izy hoe asiana plan de ohatra zao ohatra zao fa so de ohatra hoe eo vao mamorona an'le izy de lasa ohatrany sampy any le sampy mihay e tsy haiko atao amin'izay filazako lazy raha mety.
Sotra tompoko fa de efa tafita amin'ny tomponandraiky za moa zay dia ataoko fahojereny akaiky izay a de ampitaina aminy. Allô?
Allô? Mbola tsy misy fanontaniana? Angamba misy an'reto. Salama ampera mijangajanga ve ny miteraka tsy manambady? Tena mihosy amin'izay ny saiko fa aho namany voany izay fa nofitahany ka izy efa manambady. Iny moa zavatra efa nahavoa zany de ny amin'ny magnaraka angamba no areny naraka ny fiteny a de manana experiensy ianao de arakarak'izay experiensy anao zay no
allô
amalio azy.
Manao mopera
io
ty aminao mopera ny kisy zany marary be da be marary eo amin'ny lesa misy tany hoe misy kisy manao ambalavelona nisy mamely daholo la kisy mpianatra atao ihany mamely de tena amin'izao ny kisy be da be marary zao zao zay vao avany mbola avy mamonjy akizy avany de mopera nefa tsy misy fa mora mangasiama sira be daholo de sitanay zay atao.
Misy rano voasina misy sira ao aminareo de ampiasao
de reny mihitsy zao ny ampiasaina nefa ny rehefa nampitenenina zany zao lay akizy tao androany misy nanoro efa toloro ravimbomanga de atao zany zao de nampitenina de lay akizy namely mihitsy no miteny de hoe androany amroambe folo alina io akizy io novolony de tianao anatao fitaitainana mihitsy zay
ka eto ambavaka ataovy ny vavaka ry misely araka anjely masina ampio zahay amin'ny ady manjoanay arovy zahay amin'ny asiparana sy ny fandriky ny demony vony zahay aoko sakanan'andriamanitra izy ary ianao soloany tafiky ny lanitra no ny herin'andriamanitra de toery satana sy ny fanahy mpanimba rehetra zay miahaka eran'izao tontolo izao mba averin'ny olona ka avarino amin'ny afobe amen. Iny vavaka tokony ataon'ny kristianina isan'andro satria tsy tokony atehitra amin'ny herin'ny tena sikisika fa amin'ny herin'andriamanitra tahaka ny misely a masina misely araka anjely de zay moa zany fa hoe taovinyrainay ny an-danitra raha ny eny manafahanay amin'ny ratsy rehetra zay moa no anisan'ny atao hoe exorcisme minera zay azo tsika kristianina rehetra atao isan'andro isan'andro ihany koa.
Misy fanontaninao fale miarabanao tompoko.
Allô?
Allô, salama mopera.
Salama.
Ie, mba mangataka fanazavana mopera momba an'le hoe mistika azafady.
Mistika avy amin'ny hoe mistery ny mistika ka ireo mistika matetika de ireo olomasina amavao azo ny atao hoe fahavarianam-panahy zany hoe tsy tena fisehoana miezinezina no hitany fa ao anatin'ny vavaka na eny ampiasana eny izy no mahita fahitana izay manazava ny ireny atao hoe mistery tsy hay hazavaina tahaka ny hoe mistery ny trinité masina. Anisan'ny mistika amin'izany izao a le masindahy Jean de la Croix, ny Ignace de Loyola manazavazava an'izany, izay le hoe mistika.
Mbola tsy misy fanontaniana. Raha mampera mba mangatabaka fa zay zavatra iriko de zay zavatra iriko de tsy tanteraka, mila hokivy aho misaotra mampera. Ny Andriamanitra zany tsy teretsika manana ny fahalalana izy tahaka ny ananantsika fahalalana, mamaly vavaka izy fa tsy arak'izay fiheverantsika na ny lojika antsika faraka ny lojikany, ka indraindray a mety tsy mahasambatra anao na mety tsy hahatsaranao ny zavatra angatahanao de farany a mety tsy ho azy, fa mety misy sitrapony hafa tianao hiainana, tia ny hiainanao a, izay ny tsy hahatanterala izy fa mila tenihina koa zany vavaka atao hoe ia. Misy antso faly mandray anao tompoko.
Nono
io
manaondry mopera
tsara fa misaotra tompoko.
Zaho mopera mifanontaniana mipetraka nanao sakristina, nampanao sakristina de nampifangaroany ny ranosony divay de kay rehefa teo a de adininy divay de ny rano ihany tao anatin'isan'le rano misy divay ihany de nampifangarony de kay rano be dibe de valida ve le lamesa sady tia
dans tous les cas de doute l'église supplie une canon 144 gade tsy fantatro moana valida na tsy valida satria hoe mila mitandrina mandrakariva tsika mizavatra tao satria eo zany raindray entim-pahazarana fosiny de alefalefa fosiny ihany ny tany amin'ny toerana ray ny tena loza ray olona satria de ilay karazana likida atao hoe sera zay mamparary no fanao farehetra mijiro eo amin'ny hôtely a iny le atao amin'le tavoangy iny no ny voabosaka atao amin'ilay misy ny rano zany rehefa handiono kalisy mofera na voasotro an'iny na rary ray volana tany amin'ny hôpitaly loza ka mba tandremo ny zavatra atao ny tanora kehitriny indrindrindrindra sy tsika olona maika lava io a ndraindray miteraka olana satria rehefa tsy divay moa de efa tsy validy izy zay fa de hoe dans tous les cas de doute l'église supplie zay ihany moa zany no azo anarina ny resaka kanefa tsy vahaolany zany fa hoe mila mitandrina mandrakariva indrindra mikasika ny litorgia.
Ia, de efa misy fanontaniana manaraka fa aly mandray anao tompoko.
Miarabany mopera miarabatsika rehetra
io
miaraba tompoko.
Imasimario moa tsy azo fahotana tamin'ny fototra inona mano moa zany hoe fahotana tamin'ny fototra de inona no vokan'izy io zany fanontaniana faharoa mpera hoe inona moa ny mahasamihafa ny deliverance sy ny exorcisme zany
de ny voalohany zany hoe ny fahotana tamin'ny fototra de tsara ho fantatsika fa ilay fahotana nataon'ny Adama sy Eva no atao hoe fahotana tamin'ny fototra ka io no lazaintsika hoe péché originel. Ny heviny de hoe misafidy ny haizina sy ny fahafatesana ho soazira lamoro hoe le ténèbre, fa misy kosany atao hoe péché original, péché social, fahotana fototra eo amin'ny fiarahamonina ka fahotana fototra mianaka eran'ny birao manerany Madagasikara sy ny mpiasam-panjakana ny kolokolo sy risoriso a manangataka sosy kely a eny fahatra amin'ireo ana mpanao kontrôla ny reseverany bisy aza dia mametraka kely a vo afaka eo ianao ka de miala tsiny fa tsy ho afaka moro tsika raha tonga amin'ny fisaran'Andriamanitra satria ny kolikoly a dia namany atao hoe fahotana fototra zany a zay mamono ny aina, fa misy kosany atao hoe justice originelle. Justice originelle de hoe misafidy ny fiainana na ny fahazavana zany hoe misoazira la vie et la lumière, ka ny rariny sy hitsy ny marina tany amin'ny fototra de ilay voalaza hoe hitan'andriamanitra zay rehetra nataony ka tsara indrindra zany, zany hoe tsara i Adama sy Eva zay no ariny. Dia misy ny atao hoe kosa justice original na justice social, dia ny marina, ny rariny, ny hitsiny, ifotora ny fiaraha-miaina sy ny fiaraha-monina ny mpiarabelona. Izay zany a ny anazavantsika ny PC original sy ny justice original ary ny PC original sy ny justice original. Ny mitiasika manokana ndray kosa zany a zafady ny mikasika manokana ny atao hoe zany a zavatra iainantsika andavanandro a, de hoe tokony ho fantatsika zany a fa hoe io fahotana fototra eo amin'ny fiarahamonina io a mila iadiana ary mila ahitsy zany a eo amin'ny fiainatsika. Meko any Pera Kristian moa ny valiny fanontaniana faharoa.
Inona moa ny valiny fanontaniana faharoa Pera? Mahakasika ny inona izy teo Pera?
Farina ianao.
Ia. Allô. Misy antsoa manaraka.
Io.
Mijerina kely ndray a momopera fa atapaka izy teo. Fa le nisy nandefa mana teny hoe masiky mopera. De amiko a tsy hoe masiky mopera fa entitra angamba ho filazazy fa tsy hoe masiky. De tsara le entitra satria nareo ve olona mpivavahana mampianatra sy ohatrany de vanivany kosa ve tsy mety zany, fa le olona tsy mahay manavaka an'le izy de lazainy hoe masika fa etika tsara fa toy izy fa ilaina le entitra indrindra mampiasatra sy mitondra olona zany tsy maintsy entitra fa tsy makivo le fanakianana.
Eny, misaotra betsakatsika rehetra. Allô,
mbola tsy misy fanontaniana tafiditra. Salama Pera, olona vera tsy hita batemo kanefa mivavaka sy manakipo amin'andriamanitra dia mety andao ary manino anao tompoko?
Allô.
Allô.
Manao mopera.
Salama.
Ono mopera. Inona ngano no soratana voalohany ny Genesa ny Apokalipsy? So javetaka.
Ia, mazava ho azy fa ny Genesa no soratana voalohany a. Mety hoe io filaharana fa ny tena marina de ny Genesa no soratana voalohany a satria tantara talohany nahatongavan'i Jesosy ny tantarainao. De ny aty amin'ny Apokalipsy nefa efa mitantara zay hoe ny androany famonjena zay ihany, kanefa koa mitantara ny fiainan'i Jesosy, ny famonjena anetin'i Jesosy ho antsika olombelona. De ny Genesa no soratana voalohany talohan'ny Apokalipsy. Miandry ny fanontaniana manaraka sika.
Allô.
Maheno anao tompoko.
Maheno a, ono a tsika mba anontany misy ao Vatican misy an'le tamina fatisan'ny Jesosy Kristy zay moa tompoko, aiza ho aiza daholo le akanjo sy ny zavatra reny amin'ny Vatican ve izy reny sa izy anazon'izy reny le felikiro de la croix? Nefa nizay zao maheno hoe le la croix hono zany a rehefa hoe manao fiangonana katolika de hoe anilinana kely izy ireny a de nyle la croix eny kafa na marina zany na hoana toko fa tsyny mba ho fantatra kely satria zay ty ambanivohitra fa de misaotra betsaka toko.
Angamba efa mandavitra isany maro ny la croix amin'ny fiangonana samihafa zay efa nahorona sy efa narodana sy efa nirodana sy efa rava arakaraky nyka tsisy la croix ho potehana araka an'izany, fa ny marina kosa de hoe ny silaky ny la croix de ao amin'ilay eglizy ao Roma atao hoe Sainte Croix de Jérusalem zay eo akaiky ny Saint Jean de Latran angamba folo minitra miala avy eo. ary ny anankiray kosa apahan'ny olankiroa io ihany koa dia misy relika zany a silany kely a ao amin'ny basilika sainte marie majera ao roma ihany koa zany a misy an'izay a silaka lakroa ny fatsihan'i jesosy izay reo fitaovana hafa samihafa dia miparitaka amin'ny toerana maro ohatra ilay lamba namaho an'ny verenonika ny tavan'i jesosy dia any amin'ny diosezy atao hoe kiety ka ao amin'ny sanktera anankiray ihany kety a no hitehirizana an'izany zany a mandraka kehitriny dia ny ankoatran'izay moa ny fehelohatsilo sy ny sisa iny zany a efa tsisy trasy tsony amin'ny tantara fa de hoe ireo zavatra roa ireo zany a ny silaky ny lakroa sy ny lambana mao an'ny veronika ny tavan'i jesosy ireo ny voatahiry a amin'ireo toerana voalazako ireo hoe sainte croix de jérusalem sy kiety any italia tsimo afovoany zany
miandry ny fanontaniana manaraka sika mbola tsy
allô
mbola tsy tafiditra
mbola tsy tafiditra
iny fa
e allô
ndao ary
barazo mapera
e akory e
salama tsara mapera ny fanontaniana
aza mihaino radio ianao fa raha vao mihaino radio ianao de miakiny
eny ary
le sodrano zay mapera misy fahareky
le sodrano zay mapera misy faharetany
ny tsodrano rehefa mena dia azo iny
mandrakizay
iny fa ny fomba andraisanao ny tsodrano no mampivadika azy raha ianao mivady bely rano a de iny moa nylazainy tompoko lahy monseigneur roger victor hoe bely rano mba simba ka zay mivadika alohany ko elila ho izy
eny ary mandray anao tompoko
salama tompoko
salamo
zany hoe mba fantanina kely mopira zany eo am'le hoe mamela elo fisanandro jesosy ko moa zany le hoe sosisy mibaboka amin'ny natao ny fanontaniana mopira misy fampianarana zay ohatrany hoe tsy azoko tsara mihitsy zany valikevitra natao fa nampianarana anay izy taloha hoe misy olona zany mibaboka amin'ny ataony nefa tsy fantatra hoe mibaboka marina ve satria izy moa zany eo anaty kofisy hoe zaho izy izy nangalaka kitay telo entana ka nda entana mbola any mbola ho alaiko ay de zay zany le izy hoe ahoana voafela zely ny elony am'izay tsotra mampera
ka de mampimehany zany zavatra zany
satria mikofisy nefa mbola angalatra le raha entana indray rehefa av eo sy bebaka zany
bebahany zany
bebaka zany
satriala
mieritreritranao ratsindray
avy ao anaty tanteraka ny fibebahana miala amin'ny toetra maha zatra mba ho amin'ny tsaratsara kokoa
miarabanao tompoko
salamo mopero
salamo
salama tompoko nangamba anontany kely mopero azafady indrindra ahoana moa le momba an'le hoe horizon le vavaka hoe horizon inona tsara no atao amin'izany vavaka zany izany manatanteraka anazy io mopero mba mila fanazafana kely
ny kristianina rehetra de afaka manao horizon daholo ary rehefa misy ny boky a anoroana ny horizon ka ny horizon moa raha ny marina de ilay vavaka voalohany aorien'ny vavaka fifonana sy fanao aorian'ny voninahitra amin'ny alahady zany a igny ny atao hoe collecta zany a sy horizon no ilazany sasany azy ka iny zany a anisany fa misy ny horizon manokana ndray zay hita amin'ny boky ohatra ny soratan'ny masondahy jean baptiste de la salle dia tena vavaka toy ny vavaka manokana voalahatra hatao isan'andro a entina mandiny tena sy anaovana ny meditation ka ny meditation dia mety ho horizon ihany zany hoe fandinihana masina zany a ny atao hoe horizon a amin'ny akapobeny a araka ny hoe fanazavana ka de teny baiko moa zany fa ny hoe ny fandiniana masina sy ny vavaka ataotsika rehefa lavalava le izy a entitsika eo amin'andriamanitra de izay no eo raison zany a amin'ny akapobeny afaka manao azy daholo a ny kristianina rehetra tsy akanavaka. Allô?
Allô? Misy fanontaniana tsony? Ia.
Mbola misy fanontaniana moa amin'ny SMS azo valiana mopera inona no ao?
Salama mopera mba zavao mopera ny hoe fiaviana. Ay misy fanontaniana.
Allô?
Petraka.
Allô?
Io.
Manahoana tompoko.
Manahoana.
Ah, tsy tantany kely tamina tongava fampare masina teto tam Jean-Paul II dia nanoka ny tany izy. Nefany tam fampare masina tonga teo ndray ohatrany tsy nanoka ny tany izy fa sa efa fomba samy manana ny fomba n'le papa zay mifandimby teo tompoko zeny tsy ny atongavany kely.
Ya, ianao ihany dia efa namaly azy angamba monsieur an samy manana ny fomba ny papa ny papatsika teo zao dia efa somary lehibe sy antso izy ka raha mbola hiondrika ao izy dia vomay tsy ho tafatsangana atao dia mba manana ny fomba manokana izy a entiny anyhona ny fitiavana ny Madagasikara fa tsy voatery hanaraka ny nataony teo aloha samy manana ny fomba fanehony an'izay fitiavana ny firenena fangin' izay a ny olona mamangy ny firenena tahaka ny papa ka tsy voatery hoe hanoroka ny tany izy a fa mety ny hafatra omeny atsika no anehony an'izay fitiavany atsika malagasy zay.
Io moa dévotion manokana ny tsirairay ihany koa von Jean-Paul II de zay tany ny vanginy voalohany de norohany fa nefa nalehan'ny fanoroany tsy horohany tsony zay moa ny fomba an'izany de fa mamaraparana moa ka misy moa hafatra any a asa raha ampitainao vetivety a avy amin'ny reo a mpiandraikitra ny relijiozy zany a eto an-tanàna.
Ia le misy zavatra anakiroa mba tiana mpitaina androany a ny voalohany a de araka rehefa fomba fanao mahazatra de misy an'le hoe weekend spirituel ao amin'ny centre spirituel saint ignasy analamahitsy a zay tokony hatao am'izao sabotsy fahafolony desambra zao kanefany a nafindra amin'ny fahafito amby folony volana desambra zany hoe amy sabotsy heriny ho avy zao noho ny fandaminana. Ny faharoa de recollection iraisan'ireo religiozy eto Antananarivo a na ny hydra de atao eny ambolokandrina de onien eny ambolokandrina amin'ny sabotsy folo desambra ho avy zao de manentana atsika ny mpiandraikitra mba ho tonga maro amin'izany recollection ambonany religiozy izany a zay atao amin'ny asabotsy folo desambra tongava maro ho izy ireo
zay zany de anareo eo amin'ny ide raha zay a manentana atsika ka dia ireo religiozy zany a entanina amonjy an'io recollection io a misy kofesy moa amin'io ka dia mba mahaiza manara raotra ihany koa amin'ny fiomanana ny noely de mifarany eto moa ny fandaharantsika.
Makasitraka sy makatelona mopera tamin'ny fampisarana makasitraka sy makatelona antsika rehetra zay nanjayanjara sy ny hiaino a nanaraka an'izao fandaharana takariva izao isaorana manokana ny teknisianina napita ny feo a isaorana mopera directera mampita ny honao mopera amin'ny en ligne hoe ny fitenenana de makasitraka antsika rehetrarehetra nandray anjara tamin'ny fanontaniana de mirary herinandro sambatra ho antsika indray a ho tratra ny herinandro manaraka indray
omba antsika mianakavy anyny tompo
ho tanteraka tokoa nyizy
izy todrano antsika ny andriamanitra mefanyzavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny diantsika ny kristy
isaorana ny andriamanitra
mirary fety sambatra ho antsika rehetra ho ny raha piso
Uno amo pe.